поредният тежък инцидент в железопътния транспорт, при който, както си спомняте, загинаха двама души и 6 бяха ранени. Тогава обявих, че безопасността ще стане основен приоритет на Министерството. И знам, че в други случаи се е случвало така, че това да бъде един пореден лозунг, но тези от вас, които ме познават, знаят, че обикновено не си цепя думата на две и че винаги работя с конкретен план, с конкретни мерки и с конкретни отговорници. Като в случая, такива бяха краткосрочните мерки с срок на изпълнение от 1 месец, всъщност спешните, които бяха с срок на изпълнение от 1 месец, краткосрочните с срок на изпълнение от 6 месеца, средносрочните, които са с срок от 2 години и онези, които са дългосрочните, това е всъщност настаняването навсякъде на системата, европейската система за сигурност в железопътния транспорт и RTMS ниво 2, с което ще се постигне най-високото ниво на безопасност, но което за сега е химера, доколкото изисква и много сериозно финансиране. Та днес отчитаме спешните мерки, тези с 1 месец срок на изпълнение и част от краткосрочните мерки, онези, които са с 6-месечен срок на изпълнение. Общият ми извод към днешна дата, ако ми позволите да се тази закачка, е, че има светлина в железопътния тунел. Защо казвам това? Защото спешните мерки са на 100% изпълнени, а средносрочните се изпълняват всички както бяха планирани, а някои от тях дори и предсрочно. Имаме и първите положителни резултати. Какво казва статистиката? Общият брой на всички произшествия, значими и незначими такива за периода от януари до април тази година, спрямо преходните с 6 месеца, е намалял с почти 40%. От 129 случая на 74 случая. Общият брой на всички инциденти, които са се случили, значими и незначими, са намалели с 23%. От 22 на 17 случая. Правиме разлика между произшествия и инциденти, което е по-високото ниво на събития с негативни последици. А общия брой на всички ситуации, които са близки до инциденти, са намалели с 29% от 220 на 156 случая. Надявам се, че това е тенденция и че тя няма да спре, т.е. че от тук нататък мерки само ще продължат да се прилагат по-стриктно, но и ще продължим да ги разширяваме. Нека да ви разкажа в няколко групи какво сме направили до сега, като разделя мерките на няколко групи. Първата група, това са мерките, които са свързани с дисциплината на железопътните служители. По моя заповед в Националната компания железопътна инфраструктура и в двете БДЖ-та започне стриктно прилагане на всички изисквания на закона и на нормативните актове. Знам, че ви звучи много странно да се издаде заповед да се спазват закона, наредбите и правилниците, но явно в България сме докарали до там. Въведохме нулева толерантност към нарушителите на правилата за безопасност в системата и ако си спомнят още в първите ми дни като министър, се шокирах от това, че има драстични нарушения на много елементарни правила за безопасност, като например преминаването на червен светофор. При това се оказва, че това не е изолирани случаи, а се случваше масово. Веднага беше изрично забранено и се разрешава само при много изключителни случаи и то само с предварително подписан писмен протокол образец 2А. И няма да скрия, че в началото някой приеха моята заповед, особено за нулевата толерантност, само за сведение и продължиха да си действат по-старому. Не случайно има много наказани служители. От 25 януари, когато е издадена заповедта, до сега има 4 случая на преминаване на червен светофор, като един е през януари, два са през февруари и един е през март. Нарушителите са наказани дисциплинарно, една част от тях са с понижение, други са с уволнение. от 17 март до сега, и това го подчертавам, за да стане ясно, от 17 март до сега обаче наблюдаваме, че повече подобни нарушения няма. И това е една добра тенденция, надявам се да я запазим. В НКЖ за сериозни нарушения на правилата през февруари допълнително са уволнени 2 души, а през март 1. Нямаме такива нарушения през месец април, което също е добра тенденция. С някои обаче в НКЖ се разделихме и доброволно, т.е. броя на уволнените в кавички е по-голям. За съжаление, продължава да има нарушения на трудовата дисциплина и на мерките за сигурност, макар да те да стават все по-дребни и все по-редки. Затова и наказанията ще продължат, като те ще са съобразени с тежестта. В този смисъл и предвид окуражаващата статистика, която ви дадох, ще се налагат наказания вече само според нормите на кодекса на труда, а не по правилото за нулева толерантност, което въведох през януар. Вече е създавана. Следващата мярка, която мога да отчита, е, че вече е създадена и от следващия месец ще бъде общо достъпна на сайта на Изпълнителната агенция Железопътна администрация база данни за показателите по безопасността и от системата за наказания на нарушителите. Такава база данни до сега няма. Чрез нея ще може да се вижда от всички дали става дума за някакво изолирано индивидуално нарушение или става дума за системно нарушение на правилата за безопасност. Към рецидивистите ще продължа да имам нулева толерантност. За да стане още по-ясно, при второ нарушение на правилата за безопасност отново ще действа правилото за нулева толерантност. Ще се разделяме с такива служители. Ние не спираме до тук, обаче другите мерки продължавам да изборявам. Това е, предвиждаме закупуването на интерлокъри с лицево разпознаване, т.е. това са дрегери за употреба на алкохол в локомотивите и мотрисите. На практика машините няма да могат да тръгват, ако машинистът е употребил алкохол. Един от частните превозвачи вече е въвел в своите локомотиви такива интерлокъри и аз с радост последвам неговия пример. В нашите оператори също ще бъдат монтирани такива интерлокъри. Ще се монтират и рамки, дрегери, които ще бъдат на работните места на диспетчерите. Диспетчер, който управлява движението на железопътния транспорт, няма да може да отива до работното си място без да застане на тази рамка, да бъде лицево разпознат, да приложи тест за алкохол и може да премине само ако той е отрицателен. Въвеждаме и график за проверка за ползване на наркотици от служителите на движението, като ще се правят и инцидентни такива проверки. Естествено, при установяване на употреба на наркотици ще бъдат отстранявани тези наши служители. Бяха предприети редица мерки за елиминиране на човешкия фактор, там където преминаването на композиции се регулира ръчно. Спомнете си случая в Кремиковци, където при излизане от индустриален клон маневрен на влак директно влезе в магистралното трасе и така се получи сблъсъка с друг влак в насрещен сблъсък. На тези така наречени индустриални клонове ще има монтирани автоматични изпъргачки, които ще регулират преминаването на композициите. На практика вече има монтирани такива на 15, общо 22 индустриални клона. На 7 от тях няма възможност да се монтират такива изпъргачки, защото върху магистралното трасе вече е инсталирана модерна техника, която е несъвместима с тях. Там са установени по-сложни, по-бавни правила с верификация от 2 души, когато трябва да излезе влак от индустриалния клон, така че да се намали така наречения субективен фактор. При участъците, които са в ремонт, друго неврологично звено от нашата инфраструктура, там където се прави ремонт на някой участък, знаете, че са разкачени от системата за безопасност. На практика това са най-рисковите места в нашата инфраструктура. При тези участъци в ремонт и при така наречените развързани гари, които не са включени в системата за безопасност, има време, монтирани временни пултове, като нещо като това тук, което ще привързва този участък към общата система за сигурност и ще се знае от диспетчерите дали в този участък или през тази гара може да се премине или не може да се премине. По този начин отново ще елиминираме субективния фактор, както казах. С всичко това се надявам да сведем до минимум човешкия фактор, който би могъл да доведе до инциденти. Нищо не трябва да защитава живота и здравето не само на пътниците, но и на служителите на ВТБ ДЖ-та и на НКЖИ. Втората група мерки – комплексни мерки за безопасност. Шокиращо беше за мен, че от 2002 година, т.е. повече от 20 години от приемането и влизането в сила на закона за железопътния транспорт, до ден днешен не е правен на оценка на въздействието на този закон. И особено на оценката на въздействието за това как функционират правилата за безопасност. Явно никой не обръща внимание на това, въпреки поредицата от трагични инциденти. Сега такава оценка беше направена, предстои и да бъде задълбочена, като в резултат от проверка от оценката на съответствието по отношение на безопасността на движение, се подготвят промени в поредица от наредби, които ще бъдат актуализирани, така че да има съответствие на мерките за безопасност с съвременните условия в инфраструктурата и в подвижния състав. На следващо място търсим възможност да осигурим и необходимите средства за заплати за назначаване на още 44 инспектора по безопасността, които са към Агенцията железопътна инфраструктура, защото това е органът, който би трябвало да следи за безопасността както в частните оператори, така и в държавните. Вече като следваща мярка мога да изтъкна и един голям успех. За първи път се направи 100% от цялостно обучение на състава, който има отношение към безопасността на движението в железопътния транспорт, и това обучение беше както на двете БДЖ-та, така и в НКЖИ, беше извършен през февруари и март. Извънредно обучение. Третата група, това са други мерки за безопасност, които ще изброя. Първо започна монтирането на камери по железопътните гари. Към края на април камери са монтирани в 52 гари и в 11 ЖП спирки. Общо 63 локации. Обявени са поръчки за закупуване на камери за още 162 гари. Започна монтирането на камери в локомотивите, които ще са двустранни, като аудио и видеозапис ще има вътре на случващото се в кабината, а отделно ще има и видео напред, какво се случва пред локомотива. Три от локомотивите са вече оборудвани в резултат на стартираната процедура. Пусната е обществена поръчка за още 20 такива комплекта. За следващата година ще направим допълнително обследване колко още камери ще са необходими, предвид, че пристигат 60 чисто нови мотриси, които са оборудвани с такива системи и с най-високото ниво на безопасност и TCS ниво 2. Слагаме видеонаблюдение и на прелезите, които са неохраняеми или са само с светлинен и звуков сигнал. Тук обаче искам да се обърна и с един призив, ако ми позволите, към всички граждани, към водачите на МПС, които ги моля да не преминават на червено и когато е включен звуковия сигнал. Изглежда сякаш за минутка, за секунди ще се премине през железопътната линия или пък на място, което не е пригодено за преминаване през железопътната линия, но това много често коства живота. Вчера също имаше такъв инцидент. Буквално на всеки няколко дни в бюлетина на нашата система за оповестяване за инциденти в железопътния транспорт виждам непрекъснато, че има блъснати автомобили. За щастие вчера се разминахме без жертви. И на последно място искам да ви кажа за една голяма изненада. Ако си спомняте, аз ви обещах в през февруари месец, когато дадохме информация по мерките за безопасност, че ще монтираме GPS система, с която да се наблюдава движението на влаковете и да служи като превантивна мярка срещу това да има сблъсъци инциденти. Огромната ми изненада е, че всъщност няма нужда да се купува GPS система. Не за друго, а защото такава GPS система си е закупена, нейните функции са да планира, да документира и да отчита ЖП трафика в страната. Тя си е изградена, но аз така и не можах да разбера защо до този момент не е зафункционирала. Тази система мери не само скорост, не само позиция на влаковете, но мери и нивото на горивото. Тоест може по нея да се проследи къде и колко изразходва даден локомотив или дадена мотриса. С други думи, ако едно гориво почне да изчезва в стационарно състояние, то е много добър инструмент за хващане на кражби и на злоупотреби с горивото, което си е друг голям проблем на нашите железници. Предполагам, че това би могло да бъде една от причините да не е зафункционирала до този момент. В момента обаче тече нейното вграждане в друга система, с която разполагат в МКЖ. Това е системата за управление на влаковата работа. Всъщност, тия две системи, надградени една за друга, ще дадат възможност данните от локомотивите да се подават автоматично, като има информация и за планираното, и за прогнозното движение по трасетата, и по този начин диспетчерът ще получава цялостна картина на движението в неговия участък в реално време. Той ще вижда номера на влака, номера на локомотива, времето на последното получаване на данните от GPS-а, географските координати, скоростта на движение. И на базата на тази данни ще се изобразява местоположението на локомотива върху графика на движението на влаковете. Така, по един втори, независим технологичен начин ще може да се въздейства върху безопасността, т.е. да се предотвратяват инциденти от типа на онзи с челния сблъсък край Кремиковци. Отчитайки всичко това, аз искам да благодаря на всички служители и на двете БДЖ-та и на НКЖИ, които всеки ден полагат усилия ЖП транспортът от нас да става все по-безопасен. Предстоят още много промени, за да стане той и бърз, и удобен, и комфортен, както е в другите страни. И за тези неща да се случат е необходимо както време, така и още доста сериозни инвестиции, каквито сигурно сте забелязали през последния месец, не липсват. И последното, което искам да споделя с вас, извън тези мерки, че още през месец януари, когато инцидента, аз проведох сериозни разговори с Европейската комисия и поисках помощ от тях във връзка с безопасността на движение в железопътния транспорт от международни консултанти, които не само да направят обстоен преглед на системата за безопасност в железопътния транспорт, но и да предложат международен опит за това как в другите държави се справят с проблемите с безопасността. В резултат на водените през тези следващи два месеца разговори, вече имаме договорено с програмата Jaspers. Това е програма към Европейската инвестиционна банка, но която е на подчинение на Европейската комисия, и най-хубавото е, че нейните консултации са абсолютно безплатни за бенефициента и в случая те ще направят анализ на всички наши отделни компоненти на системата за безопасност и ще дадат своите препоръки за въвеждане на процедури за безопасност и съответно за необходимите инвестиции в безопасност на движението в железопътния транспорт. Ще работим с експерти от Европейската инвестиционна банка, които се занимават с железопътен транспорт, и целият им опит и житейски и професионален е преминал именно в областта на безопасността на железопътния транспорт в на други страни от Европейския съюз. Това беше от мен. Благодаря ви. Заповядайте и за въпроси. Тук са моите колеги от БДЖ Холдинг, от НКЖ, от двете БДЖ-та, и даже предпочитам повечето въпроси, които са насочени и към мене, но да ги отговорят и моите колеги. Благодаря ви, заповядайте.
Господин министър, ясно, че има недостиг на казвате, вие хубаво освобождавате тези, които са се провинили и са се доказали като недобри служители, но имате ли притеснение откъде ще запълните тия празноти в специализираните звена?
Служителите, които имат отношение към безопасността, това не са всички служители, нито на инфраструктурната компания, нито на двете БДЖ-та. Това са служители, чието ниво на отговорност трябва да бъде много високо, защото от това зависи живот и здравето на пътуващите, собствения им живот и здраве. Не може да има компромис с това. Всъщност безкомпромисната политика, която водихме 3 месеца, очевидно дава резултати. Не бих искал това да се променя. А откъде ще ги намерим? Разговаряли сме с БДЖ холдинга и по-скоро ще се увеличи така да се каже образованието и обучението, което ние проведохме в спешен порядък, ще се увеличи образованието и обучението на други наши кадри, които работят вече години наред в системата на железниците, да могат да бъдат качени на ново ниво и т.е. да работят в, така да се каже, в движението, където почти всяка функция има отношение към безопасността. Сами ще квалифицираме състав. По отношение на пожарите, първата и основна мярка, която вече ви споделих, е инсталирането на всички гари. Това включва и точно тези коловози, където престояват или се композират влаковете. Чрез видеонаблюдение ще се следи дали някой влиза вътре в вагоните. А по отношение на това да не се случва в движение на влаковете, може би някой от колегите ми ще допълни, но като цяло закупуването на нови подвижни състави, което направихме през последните месеци, всъщност решава проблема, защото там на практика всичко е изградено от тотално негорими материали и пожар много трудно, да не кажа почти е невъзможно да възникне по време на движение. Това е радикалната мярка. А дотолкова, доколкото имаме стари композиции, да, непрекъснато има запалвания в наши локомотиви. Това са локомотивите, старите чешки и старите румънски локомотиви. Там, честно да ви кажа, докато не ги подмениме, нищо кой знае какво не може да се направи. Просто си се запалват трансформаторите и, за съжаление, имаме системен проблем. Поддържаме ги. Всички локомотиви и вагони си ходят най-редовно на обслужване и това е мярката, която прилагаме, но ще дам възможност и на колегите ми.
Конкретно по тази мярка са взети вече издадена е заповед, проверени са всички вагони, всички локомотиви, почистени са, защото това беше един от проблемите. Отделно модернизираните локомотиви, които са въведени в БДЖ и са извършени ремонти в Чехия и Словакия, имат такива противопожарни уредби, които съответно рефлектират и не позволяват запалването или ако има въобще такова, те на момента успяват да го загасят. Но по-скоро проблема е не толкова запалване, колкото запушване. Това е, както казва господин министъра, във връзка с това, че техниката е устаряла и ние сме предприели мерките за редовно почистване, редовно обучение на служителите, което да може съответно да доведе до ефекта, който целим. А то е това нещо да приключи или поне да бъде минимализирано. Това е като.
Благодаря ви. Това беше господин Гърдев, изпълнителен директор на пътнически превози.
Господин Кърчов, както само отбелязахте, безопасността на ЖП транспорт минава през обновяването на критичния състав. В тази връзка знаем за поръчките, които се изпълняват по ПГО и оперативна програма Транспорт. Анонсирате и научихме от вашия интервю, че предстои обявяването на нова поръчка за 10 Може ли да кажете повече за нея, на каква стойност, финансирането, къде ще се осигури, в кога планирате, какви направления ще бъдете изплатени, кога ще тръгнат? И само отбелязахте преди малко, че мотивите са един от основния проблем при пожарната безопасност, защото са устарели. Бяха купени по времето на трето правителство на Конгурисни 10 март 2 ноември, после се увеличи на 15, мисля, че проекта. Планирате ли покупка на нови локомотиви и колко какъв е недостига от нови локомотиви?
Ние имаме вече закупени, мисля, че 10 локомотива. Ще каже колегата, защото това е станало преди мене. Но да започнем от самото начало. Дизеловите мотриси, които мисля, че трябва да е обявена към днешна дата вече поръчката, са естествено за направленията, в които нямаме електрификация. Сега по дестинации не мога да ви го кажа точно, но така или иначе имаме две, които са едната към Добрич, другата е пак към Силистра. Имаме може би 12 трасета, по които няма електрификации, по които и към момента се движат или дизелови мотриси, или вагони с дизелови локомотиви. Тъй като трудно се прави реформа, като се ползват старите и имаме проблеми, както казахте, не само с пожарите, но самите вагони са с недостатъчно ниво на комфорта, ако щете, така че утре, когато се проведе железопътната реформа, там ще има нива на ниво на услугата, ниво на качеството на услугата. И когато изобщо тези вагони не могат да я предложат, как би могла държавата да я изисква. Заради това се налага да обявим нова поръчка за такива дизелови мотриси, като естествено ние се стремим да са дизелови от типа на и най-вече такива с такъв клас на замърсяване, който е допустим по плана за възстановяване и устойчивост. И да, ние ще в срока, който сме обявили, ще искаме да стане до 30 август следващата година. И сме ги предложили вече като вариант на Европейската комисия. В случай, че този търг успее и има производител, който да ги произведе 10 мотриси за срока до 30 август, то тази инвестиция също да бъде призната, като сума не мога да ви кажа прогнозна, но нещо между 90 и 100 милиона ми се върта. По другите въпроси ще помоля колегата ми Мартин
Ангелов, изпълнителен директор на Холдинг БДЖ. Относно въпроса за Siemens локомотивите, които са закупени 2021 година, да, наистина 10 плюс 5 пристигнаха и са в експлоатация. В момента имаме подписан договор с Siemens за доставка на още 10 броя локомотиви Siemens Martron. В момента един е в експлоатация, два са в България по договора, които се оборудват и другата седмица най-вероятно ще влезе в експлоатация. Остана до края на годината още 7 да пристигнат и да се въведат в експлоатация. Като тези локомотиви са оборудвани с всички системи, включително и камери, GPS и така нататък. Така че по този въпрос имаме готовност до края на годината да имаме 25 локомотива с име Smartron. Относно...
Достатъчни ли ще бъдат, за да се реши този проблем с локомотива?
Да, напълно достатъчни според нас, тъй като ние вървим от вагони локомотиви към мотрисни влакове. И както господин Караджов каза, имаме вече подписан договор. Съответно ще се подписват и нови договори за мотрисни влакове, които да обслужват населението на Република България. Да.
Мисля, Караджов, позволите ли, смяна на катастрофа от тази нощ, пак с тир. Там достатъчно са мерките, които са предприяти и необходимо може да нещо да се направи на място за ограничаване на такива пешества.
Да, аз не отговарям на въпроси за пътната инфраструктура и ще ме извините за което, но все пак това е от уважение към моя колега министър Иванов.
Може ли победи се да изчерпваме въпросите?
Какво остана да изчерпваме?
Ами, да, искам да питам от връзка с темата, която
да.
Когато подписахте договора с Алтон, казахте, че в средата на годината, когато на май месец, да имате яснота относно поръчката за обществен превоз на пътници с железопътен транспорт. Или аз ще сте анонсирали, че пак ще има три лота, както казвате тогава, но не казвате какво тези три лота, как не разбрах аз преди, е различен по смисъл дизайна на поръчката, е по-различно от трите лота, които не бяха представени от вашия предшественик.
Ще дам отделна пресконференция по този въпрос. Дайте ни времето, което е необходимо и на Европейската комисия, с която сме в разговор. Аз много ясно казвам това нещо. Втори път го... Да, в момента между нас и Европейската комисия са разменени достатъчно информация, карти и диаграми, с които и с много цифри, километри, влак, километри, пътници, направления и така нататък. Огромно количество документация и комисията има нужда от време да ги обработи. Много-много скоро, когато получа тяхното становище по обхвата, по срока, по всичките въпроси на предстоящата реформа, първото нещо, което ще направя, да застана тук пред вас и в същия така телеграфен вид и с карти, и тогава с диаграмите ще вляза в режим на обществено обсъждане. Всъщност от 1 юни имаме-нямаме, влизам в режим на обществено обсъждане, който ще започне с към вас медиите. Този въпрос, той наистина е много така сериозен и не е като да не стои на вниманието ми. В първите дни на юни, мисля, че в Люксембург, на едно от събитията, където ще бъдат и другите министри на транспорта, съм заявил и вече има планирана среща от еврокомисаря, господин Дзидзи Коста, с еврокомисаря по транспорт и по туризъм, на която ще участваме аз, министъра на транспорта на Гърция и министъра на транспорта на Румъния, като ще обсъдим точно тези въпроси. Всъщност аз остро поставям въпроса към това да развиеме в това число и инфраструктурно, защото линиите на всички и на трите държави на местата, на които се пресичат границите, не са в добро състояние, не позволяват или не са електрифицирани, или не позволяват висока скорост. Изобщо, ако може, с помощта на Еврокомисията, с помощта на финансиране от страна на механизма за свързана Европа, който е точно за това, за да се свързваме помежду си европейските страни членки, да се подсигури не само финансиране, но и бързи писти за разрешителни, документация, екологични процедури и всичко останало, така че да зарадваме своите граждани с взаимна свързаност. По отношение на Сърбия нямам готов отговор на вашия въпрос, извинявам за което, ако някой от колегите може. Да.
Да, конкретно по въпроса мога да ви отговоря. В момента имаме три пункта, с които работим в международно отношение. Двата са с Румъния, Видин и Русе, и другия съответно с Турция, Капаколе. В Гърция е прекъсната връзката, както вие сама казахте, след COVID-а, но няма интерес от гръцка страна на този етап. Ние сме направили запитването многократно. За съжаление, към този момент те не проявяват, както ви казах, такъв интерес. С Сърбия проблема е, че те в момента извършват големи ремонтни работи и там няма техническата възможност да бъде пуснат влак. Имаме намерение, има запитване даже от област Русе във връзка с ремонта, който тече на Дунав мост, понеже там се наложат по-чести прекъсвания, струпвания на автомобили, на камиони, да се пуснат поне още два чифта влакове, които да бъдат връзка съответно дори и с летище отопление, което е в Букуреш. Но там вече се водят преговори с румънските колеги, дали имат готовност за това нещо. Това е към настоящия момент.
Извинявам се, само един странични въпрос, провокиран от вашия отговор, но може би и към министъра. Следа в групите, в социалните мрежи, че с оглед на наближаващия туристически сезон на Дунав мост и ремонт, който вече вече започват да се образуват опашки. От години много ваши предшественици се борят за пускането на фериботна връзка, за да се отличи трафика. Може ли да кажете какво се случва? Ние знаем, че виновна е румънската страна, но има ли вече напредък по този въпрос, за да не се получава тази тапа и през летните месеци тази година?
Да, наистина имахме така, ги наречем оправдания с процедури от най-различно естество от страна на румънските колеги. Иначе, извън официалните причини, се знае, че така забавянето пък от наша страна на проекта, който е приоритетен за тях в аз ден от две, е причината те да ни забавят. Точно като дойдох тук като министър, казах, че тази работа няма да я бъде, раздвижих нещата и подписахме на румънците в аз ден от две, от което не последва реципрочно подобрение, така че този въпрос също е в тефтера ми за 7-8 юни, ако не ме лъже паметта, срещата в Люксембург, където аз веднъж вече съм го поставил този въпрос на комисара, че първо две точки на преход Русе и Видин в 21 век да имаме на едно естествено препятствие, каквото е река Дунав, т.е. Мехурия, и че дори рая да беше там, пак щяха да ни пуснат поне на още две. Тази теза се споделя и предвид, че коридорите север-юг стават все по-важни. На срещата отивам и с искане мостовете между България и Румъния да се увеличат. Отивам с искане това нещо да се подпише в междудържавни споразумения, а кога ще се прави, пак си остава работа на България и Румъния. Когато те се съгласят, тогава ще го реализираме. Това са съвместни проекти. Но да стоим с едно споразумение, където два моста седат в Русе, пък един в Видин, и на това да му викаме естествена транспортна връзка. Не е естествена транспортна връзката и ние трябва да можем тия неща да си ги казваме директно. Та, казвам ви го и на вас. Това е пътя чрез съдействието на Европейската комисия.
Благодаря ви.
Благодаря ви. Хубав ден.